Ert News Radio 105,8.
Πού είναι το πανανιδάκι μας που πρέπει να το ευχαριστήσουμε δημοσίως? Που μας ξεκινάμε τραγουδάρες.
Οι οποίες δεν σου θυμίζουν καλοκαίρι. Εμένα αυτό το τραγούδι σου, όταν το ακούω πάντα, μου θυμίζει, ρε παιδί μου, καλοκαίρι, βόλτα με το αυτοκίνητο, ανοιχτά τα παράθυρα.
Stop. Δεν με νοιάζει τώρα. Εγώ θέλω βόλτα με το αυτοκίνητο.
Ναι.
Χειμώνα. Δεν θέλω καλοκαίρι.
Δεν θες καλοκαίρι, βόλτα με το αυτοκίνητο?
Θέλω, αλλά όχι τώρα, σου λέω.
Όχι για τώρα. Τώρα έχει 11 βαθμούς έξω.
Τι 11.
Χιονίζει στην Αράχοβα.
Δηλαδή μου έφυγα από το χωριό μου το πρωί και είναι ωραία, υπέροχη χειμωνιάτικη ημέρα. Υπέροχα χειμωνιάτικη. Έριχνε και ένα ψηλό-ψηλό σε χιονόνερο. Είχε 8 βαθμούς θερμοκρασία.
Όπου
αίσθηση,
το χωριό
λέει,
της Ευαγγελίας είναι η Πεντέλη, έτσι.
Τέλεια. Ήταν τέλεια.
Τι λέμε.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
Να ακούει άλλο χωριό και σου λέει πότε πρόλαβε και χωριό, το χωριό στην Ελλάδα.
Είναι χωριό και είναι ένα υπέροχο χωριό γιατί καταλαβαίνει όλες τις εποχές. Γι' αυτό.
Ναι. Γιατί έχω και μια άλλη φίλη μου που μου λέει πάω στο χωριό μου και εννοεί το Μιλάνο. Η οποία είναι τρελαμένη με την Ιταλία και το Μιλάνο και λέει πάω στο χωριό. Το ακούει άλλο πάει στο χωριό.
Λέει χωριό
πάει
στο Μιλάνο. Εντάξει, εγώ δεν κάνω τέτοια εξτραβαγκάντσε. Συλλεκτικές και νοηματικές.
Γι' αυτό το λέω.
Είμαι πιο συνετή σε αυτά.
Τώρα, στο παγκόσμιο χωριό γίνεται το έλα να δεις βασικά, έτσι.
Γι' αυτό δεν θέλω άλλο.
Το έλα να δεις.
Δεν θέλω άλλο τώρα. Αυτό που συμβαίνει είναι... Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω τι να πω. Μου αρέσει που συζητάμε τόσες μέρες, από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, τα θέματα, τα ενεργειακά, τις τιμές... στα καύσιμα και τα λοιπά και βλέπουμε τις επιθέσεις που γίνονται σε κοιτάσματα, σε πηγές και τα λοιπά και με σκέφτομαι τι έννοια έχει αυτό που ρωτάμε ως απορία εμείς διότι άντε και έτσι ως διαμαγείας και γίνεται ένα άμπρα κατάμπρα και ξαφνικά υπάρχει ένας τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Έχουν συμβεί τόσο μεγάλες ζημιές σε υποδομές πετρελαϊκές που πραγματικά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η καταστροφή ενεργειακών εγκαταστάσεων παραγωγής μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες από οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή των εξαγωγών, αυτό δηλαδή που υποτίθεται ότι έχει εκτινάξει μέχρι στιγμής τις τιμές και λένε ότι αν καταστραφούν κρίσιμες υποδομές η αποκατάσταση παραγωγής θα χρειαστεί χρόνια και έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι γίνεται.
70 ευρώ η μεγαβατόρα έχει φτάσει στο φυσικό αέριο.
Έβαλα πετρέλαιο θέρμανση σήμερα πρωί-πρωί με 1,62.
Και για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα, άκουγα τώρα στη Φραγκφούρτη η βενζίνη είναι στα 2,20.
Ναι.
Έτσι.
Πες και της Κύπρου όμως.
Κύπρος είναι πολύ φθηνή. Κύπρος είναι ένα
60, να λέμε και αυτά. Να λέμε και... Όχι.
Πόσο είναι με, τώρα.
Πριν από...
Πριν ήταν ένα 50.
Πριν από 3-4 μέρες με φωτογραφία που κυκλοφόρησε παντού και
καλά, με φωτογραφία μην πιστεύεις.
Ήταν στο 1,32.
Με τις φωτογραφίες πια άλλος... μην πιστεύεις γιατί με το AI δεν ξέρουμε πια τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, τι έχει πειραχτεί.
Είναι άλλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ούτως ή άλλως.
Ναι, είναι μικρότερο στην Κύπρο προφανώς.
Φθηνά καύσιμα.
Αλήθεια.
Και εξακολουθεί να έχει φθηνά και μέσα στην κρίση. Εννοείται.
Αλήθεια είναι.
Εννοείται. Έχουμε την Σύνοδο Κορυφής, έτσι, σήμερα.
Ναι.
Περιμένουμε να δούμε από εκεί τι μπορεί να συζητήσουν οι Ευρωπαίοι και τι μπορεί να πούν.
Τον Πρωθυπουργό να ζητά ευρωπαϊκές απαντήσεις και ευρωπαϊκές λύσεις αν παραταθεί η κρίση. Διότι αν παραταθεί προφανώς οι επιλογές που έχει κάθε χώρα είναι περιορισμένες και αδύναμες και χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση.
Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Έχουμε τους ελληνικούς πάτριωτ που κατέριψαν πυράβλους στο Ιράν στην
Σαουδική Αραβία.
Δεν θέλω σχόλια.
Όχι, τίποτα.
Μην πεις. Παρακαλώ,
παρακαλώ
πάρα πολύ. Αλλά λίγο επειδή ξεχάστηκα. Αυτό που συζητούσαμε για τα καύσιμα, είδα ότι ενδέχεται να έχουμε πανελλαδική απεργία των βενζινοπολών.
Ναι, βέβαια. Γιατί, ξέρεις γιατί, γιατί δεν θέλουν το πλαφόν, λέει. Θέλουν να κερδίζουν όσα κέρδιζαν και πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος. Οι άλλοι που χάνουμε όλοι εμείς λόγω του πολέμου από τις αυξήσεις, τι πρέπει να κάνουμε.
Δεν θα το πάω καν έτσι. Αντιλαμβάνομαι το ότι δεν θέλουν το πλαφόν. Το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας το θέλει.
Βέβαια.
Εννοείται.
Και πρόσεξε και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που κάνεις απεργία και δει πανελλαδική και κλείνεις και τα βενζινάδικα γιατί δεν θες το πλαφόν, σημαίνει ότι το πλαφόν λειτουργεί. Διότι αν δεν λειτουργούσε, δεν θα έκαναν απεργία. Έτσι δεν είναι.
Ναι, προφανώς έτσι είναι. Προφανώς έτσι είναι. Να πούμε λοιπόν ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής σήμερα θα συζητήσουμε, θα έχουμε έναν προσκεκλημένο, ο οποίος είναι, όπως λέω και στον ίδιο, είναι πραγματικά ακριβοθόρητος, είναι ένας κατεξοχήν ειδικός στο γεωγραφικό πεδίο Ασία. Mm-hmm. Θα έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ για να συζητήσουμε τη μεγάλη εικόνα.
Πολύ ωραία.
Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή θα είναι στο κέντρο της συζήτησής μας προφανώς το Ιράν, αλλά θα συζητήσουμε λοιπόν το Ιράν πώς σε σχέση με την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Mm-hmm. Οπότε φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι.
Και επειδή τώρα θα συζητήσουμε το θέμα της
επισυτιστικής
κρίσης, για να είμαστε και μέσα στην επικαιρότητα, θες να πάω να σου πάρω ένα πακετάκι κρακεράκια?
Όχι, μην την ανοίξουμε τη συζήτηση.
Σε κόκκινο ή σε καφέ?
Όχι, γιατί από χθες θέλεις. Το παιχνίδι του Άδωνη δεν θα το παίξω.
Καλά,
δεν
φταίει ο Άδωνης τώρα.
Όχι, είπα και της Κωνσταντοπούλου. Ναι.
Λοιπόν,
είπα,
πάμε να πούμε για την επισυτιστική κρίση.
Δεν μας αφορούν, έχουμε άλλα θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε λοιπόν να καλωσόρισε τον προσκεκλημένο μας.
Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Σπύρο Κίντζιο, είναι πρίτανη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Έτσι.
Και μετά από κάθε πόλεμο ή στη διάρκεια ενός πολέμου, όταν μάλιστα δεν ξέρουμε και την διάρκεια του και το τέλος του, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, ενεργειακά, αύξηση καυσίμων, ρεύματος κλπ, συζητάμε πάντα και για επισυτιστική κρίση. Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Γεια σας κύριε Κίτριο.
Όντως συζητάμε και ως γεωπονικό, είμαστε πάντα εδώ. Το είχαμε κάνει και μετά την...
Έχω να σας πω, αγαπώ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έτσι.
Σωστά, σωστά αρχίζουμε να...
Και εμείς αγαπούμε το επάγγελμά σας, το λειτουργήμά σας και
καλά.
Θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι.
Να σας πω, σωστά αρχίζουμε και τη συζητάμε τόσο νωρίς την επισυτιστική κρίση.
Κάτσε, ναι,
κοιτάξτε, ναι. Ναι, συγγνώμη, σας διάκοψα.
Όχι, ήθελα να δώσω ένα στοιχείο ότι το Παγκόσμιο Επισυτιστικό πρόγραμμα έβγαλε προχθές μία ανακοίνωση που λέει ότι περίπου έως και 45 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με οξία πείνα έως τον Ιούνιο.
Ναι.
Αυτό
γιατί όμως αυτό, προσέξτε, μια διαβάζουμε σωστά τα στοιχεία. Ποια είναι αυτά τα στιγμή αποτελέσματα, οι επιπτώσεις του πολέμου που γίνεται? Αυξάνονται καταρχάς πάρα πολύ τα καύσιμα, πρώτον. Και δεύτερον, και αυτό είναι ο βασική αιτία και της αύξησης των καυσίμων, πέρα από την καταστροφή ορισμένων πετρελοπαραγωγικών εγκαταστάσεων, είναι ότι διακόπτονται διάφοροι συγκοινωνικοί οδοί. Τα στεναφορμούς αλλά και αλλού.
Ναι.
Άρα, χώρες οι οποίες ήδη έχουν πιστική ανασφάλεια, και αυτές είναι οι χώρες οι οποίες είναι φτωχές βασικά, δεν έχουν δυνατότητα να θρέψουν τον πληθυσμό τους, δεν έχουν ισχυρά παραγωγικά αγροτικά συστήματα, αυτές βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μεταφορά τροφίμων από άλλες χώρες ή και μέσα σε μεγάλες χώρες από τις πιο παραγωγικές περιοχές στις λιγότερο παραγωγικές. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα η Αφρικανική Ήπειρος έχει τεράστιες χώρες σε σχέση με τα μεγέθη
του ευρωπαϊκά.
Εδώ λοιπόν, είτε λόγω αύξησης του μεταφορικού κόστους, δηλαδή κοστίζει πιο πολύ το πετρέλαιο, έτσι και η βενζίνη, είτε λόγω του ότι έχουν διαταραχθεί διάφορες οδοί θαλάσσιας, για παράδειγμα, μεταφοράς τροφίμων, θα έχουν πρόβλημα στο να φτάσουν τα τρόφιμα σε αυτές τις περιοχές. Εκεί λοιπόν έχουμε όντως τον κίνδυνο της άμεσης επισυτικής κρίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι ανεπτυγμένες, ευρωπαϊκές κτλ. Όσον αφορά χώρες της Δύσης, έτσι, ανεπτυγμένες τα λοιπά, και το πρόβλημα είναι πλέον η κερδοσκοπία πάνω στις μέσους τροφίμων και η αντικειμενική ή όχι αντικειμενική, για να μιλήσουμε καλύτερα, η δικαιολογημένη ή όχι δικαιολογημένη αύξηση στις μέσους τροφίμων. Αυτό είναι
άρα,
μια άλλη ιστορία.
Άρα επί της ουσίας αυτό όλο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι γιατί χτυπιέται η αλυσίδα εφοδιασμού, αυτό λέτε εσείς.
Ακριβώς, χτυπιέται η αλυσίδα εφοδιασμού
αυτό.
Και όσον αφορά τις χώρες, σας πω, όσον αφορά τις χώρες οι οποίες, όπως σας είπα και πριν, εξαρτώνται από εισαγωγές τροφίμων για να θρέψουν τον πληθυσμό τους. Εδώ πέρα η αύξηση των τροφίμων οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες που παρουσιάζει πλέον στις αδυναμίες η αλυσίδα εφοδιασμού. Φτάνει πιο δύσκολα το τρόφιμο, κοστίζει πιο πολύ για να φτάσει εκεί, οπότε επομένως εκ των πραγμάτων θα μετακυλιστεί το κόστος στα τρόφιμα. Όσον αφορά όμως χώρες οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό γεωργικές, όπως είναι η Ελλάδα, το κόστος αυτό θα το δούμε να επηρεάζει την παραγωγή των τροφίμων όχι άμεσα, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Γιατί είναι αυτό? Τα βασικά εφόδια, όπως είναι, ας πούμε, τα λιπάσματα, φυτοφάρμακα και το καθεξής, αυτή τη στιγμή έχουν ήδη αγοραστεί. και έχουν ήδη παραχθεί. Επομένως, οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή τους αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται. Είναι καθαρά κερδοσκοπική προσέγγιση. Απ' την άλλη, βέβαια, η γεωργική δραστηριότητα που ξεκινάει τώρα, γιατί έχουμε μπει ήδη στην ανοιξιάτικη περίοδο, όπως λέμε, στην γεωργία, επιβαρύνεται έτσι αλλιώς κατά 30% από το κόστος ασυντελιστή κόστος, από το κόστος ενέργειας. Η γεωργική ελκυστήρια, τα ρυθμιστικά δίκτυα και το καθεξής. Εδώ βέβαια πραγματικά έχουμε μία αύξηση του κόστους. Δηλαδή το 30% θα επιβαρυνθεί σε ένα μεγαλύτερο αριθμό. Από 30% μπορεί να γίνει 40-50% το κόστος ενέργειας. Άρα ναι, αναμένουμε μία αύξηση. Κατ' εκτίμηση, πολύ πρόχειρη βέβαια αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνετε και δεν μπορώ να σας δώσω αναλυτικά στοιχεία, αλλά μπορώ να διακινδυνεύσω μια πρόχειρη έτσι, εκτίμηση στον παραγωγό του κόστους γύρω στο 15%. Δηλαδή γύρω στο 15% αναμένουμε την πραγματική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας.
Να ρωτήσω κάτι.
Και έλλειψης πρώτων υλών κιόλας, δεν
αυτό
είναι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Διάβασα χθες ότι ο βομβαρδισμός των εγκαταστάσεων στο Ιράν πλήττει και το θέμα των λιπασμάτων. Βέβαια. Διότι από εκεί που έγιναν οι καταστροφές παράγονται λιπάσματα και γνωρίζουμε όλοι ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε, για να υπάρχει πολλή τροφή, χρειάζονται λιπάσματα.
Ναι, κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Προσέξτε, τα λιπάσματα και κυρίως είναι τα νητρικά λιπάσματα. Εδώ περιέχουν δηλαδή αζωτούχες ενός έτσι. Αυτά χρειάζονται πολύ.
Διάβαζα
ενέργεια.
Για την ουρία που δεν το ήξερα.
Αζωτούχα είναι και αυτή. Ακριβώς. Είναι όλη η κατηγορία αζωτούχα των αζωτούχων.
Ναι, γι' αυτό
λιπάσματα.
Το θυμήθηκα τώρα.
Προσέξτε όμως να δείτε. Τα λιπάσματα, όπως σας είπα ξανά, που χρησιμοποιούνται τώρα που μιλάμε στην ελληνική παραγωγή, έχουν ήδη αγοραστεί. Έχουν αγοραστεί εδώ και καιρό. Δεν πρόκειται αυτά. Δηλαδή, οποιαδήποτε επίκληση αύξηση για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται εδώ και τώρα.
Μα υπάρχει ήδη, κύριε καθηγητά. Ναι, προφανώς είναι κερδοσκοπική, αλλά υπάρχει ήδη. Εδώ ακούω συζητήσεις ότι τα προϊόντα, λέει, έχουν αυξηθεί στις λαϊκές επειδή αυξήθηκαν τα λιπάσματα. Πριν καν χτυπηθούν τα εργοστάσια στο Ιράν.
Όχι, είναι αυτό που λέγατε εσείς νωρίτερα και το χαρακτηρίσατε κερδοσκοπία και αυτό είναι.
Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, το λέω μεταγνώσεως λόγου, καμία αύξηση η οποία οφείλεται στο συντελεστή που λέγεται εισρωές τύπου λιπασμάτων. Διότι αυτά έχουν ήδη αγοραστεί, ήδη χρησιμοποιηθεί, βασικές λιπάνσεις έχουν ήδη γίνει.
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί πια ο καθένας βρίσκει τον πόλεμο σε ευκαιρία για να βγάλει λεφτά.
Ακριβώς. Το θέμα της ενέργειας, για να είμαστε αντικειμενικοί και καθαροί, είμαστε επιστήμονες και λέμε αυτό που πραγματικά ισχύει, χωρίς φόβο και πάθος. Το θέμα της ενέργειας για να κινηθούν τα μηχανήματα, να θερμαθούν τα θερμοκήπια, ναι, εκεί πραγματικά θα έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής λόγω του ενεργειακού αμυγός κόστους. Το κομμάτι όμως του ενεργειακού που αφορά στους μηχανισμούς λιπασμάτων που δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, βέβαια, οι περισσότερες, και αυτές που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, τα λιπάσματα που τώρα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και έχει ήδη γίνει βασική λίπανση έχουν ήδη παραχθεί εδώ και πολύ καιρό.
Άρα λέτε ότι όποια αύξηση τιμής προϊόντων με δικαιολογία ότι αυξήθηκαν τα λιπάσματα είναι απλά κερδοσκοπία.
Αυτή τη στιγμή ναι. Μετά από τρεις μήνες θα μπορούσε να λυθεύει. Όχι όμως αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Αυτό λοιπόν στην προοπτική, κύριε Κίντζιο, ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει. Είναι προφανές στις τρεις εβδομάδες που είπε ο Τραμπ, ούτε στις τέσσερις που το έκανε μετά, αλλά από ό,τι φαίνεται.
Σε καμία περίπτωση.
Αγιά σου. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το δίμηνο έτσι. Τι σημαίνει στην προοπτική του αυτό, θέλω να πω, όλο αυτό που συζητάμε.
Σαφώς αύξηση κόστους.
Γιατί αυτό δεν αφορά πια, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, το θέμα των χωρών της Αφρικής κτλ. Αφορά πια το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.
Είναι άλλο το πρόβλημα στις χώρες αναπτυσσόμενες και αυτές που έχουν ήδη προβλήματα επιστημικής επάρκειας, και άλλο το πρόβλημα στις χώρες ανεπτυγμένες. Το εξηγήσαμε αυτό εξ αρχής. Εκεί στις χώρες που έχουν προβλήματα επιστημικής επάρκειας.
Αυτό το καταλάβαμε. Αλλά
είναι οξύτατο.
Και για τις ανεπτυγμένες θα είναι όμως θέμα μετά.
Στις ανεπτυγμένες θα έχουμε αύξηση του κόστους. Κοιτάξτε όμως κάτι. Για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Κόστος στον παραγωγό μπορεί να αυξηθεί αυτή τη στιγμή και 30-50%. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το στίχημα είναι να μην δούμε οι τιμές στο ράφι να αυξάνονται κατά 200%. Διότι το πρόβλημα, και είχαμε μια εξαιρετική μερίδα πριν από δύο εβδομάδες στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο τη διαμόρφωση της τιμής από το χωράφι στο ράφι, με συμμετόχους όλους. Και προς τιμήν τους είχαν έρθει ο σούπερ μάρκετ και όλοι και μίλησαν. Μόνο η βιομηχανία τροφίμων δεν μας τίμησε την παρουσία της. Εδώ πέρα λοιπόν ξέρουμε ότι σε όλη αυτή την αλυσίδα αξίας, όπως λέμε, εμπλέκονται πάρα πολλοί μεσάζοντες που ο καθένας αυξάνει για λόγους σωστούς ή μη σωστούς, γιατί πολλές φορές και λένε σωστή. Η βιομηχανία έχει το κόστος της, τα σούπερ μάρκετ έχουν το κόστος της. Αλλά το θέμα είναι ότι φτάνουν σε μια τιμή που είναι 5 φορές ή 4 φορές μεγαλύτερη από ότι η τιμή στο χωράφι. Ναι. Άρα, μία αύξηση της τιμής στον παραγωγό κατά 50%, με αυτά που βλέπουμε, θα φτάσουμε να φτάνει 200% πάνω στη τιμή στο ράφι. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Δεν είναι βιώσιμο, δηλαδή δεν μπορούμε να αγοράσουμε τρόφιμα. Και το σωστό λοιπόν ποιο είναι, οι ενδιάμεσοι κρίκοι να ρίξουν το κέρδος τους. Διαφορετικά τα πράγματα θα ξεφύγουν από την κατάσταση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο μεγάλη.
Είστε σαφείς σε αυτό που λέτε και επιμένετε και καλά κάνετε. Κύριε Κίτζιο, επίσης σκέφτομαι, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι σε σχέση ας πούμε με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, εκεί αφορούσε κυρίως το πεδίο των σιτηρών.
Και τα λοιπάσματα.
Και τα λοιπάσματα. Όμως,
στην Ουκρανία παραγόντουσαν πάρα πολλά ζωτούχα λοιπάσματα.
Σωστά. Όμως, εδώ νομίζω ότι ακριβώς επειδή το ενεργειακό είναι αυτό που κυριαρχεί, διαπερνά οριζόντια πια το...
Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Είναι έτσι ή δεν είναι? Γιατί εγώ έτσι είναι το σκέφτομαι.
Έτσι, είναι απόλυτα έτσι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι σιτοβολώνες πέραν της Ουκρανίας. Στο Καζακστάν για παράδειγμα.
Σωστά.
Σε τοπικό επίπεδο. Εμείς δεν παίρνουμε το Καζακστάν, άλλες χώρες παίρνουν. Υπάρχει ο Καναδάς.
Ναι.
Υπάρχει η Αργεντινή. Υπάρχουν χώρες που είναι κυριολεκτικά σιτοβολώνες όλου του κόσμου που μεταφέρουν κυρίως μέσω της θαλάσσης τα σιτηρά, τα διάφορα προϊόντα που βγάζουν. Εδώ λοιπόν θα αυξηθεί λόγω του μεταφορικού κόστου. Ζωοτροφές, πάρα πολύ σημαντική για την κτηνοτροφία της Ευρώπης και την ελληνική. Εδώ λοιπόν αναμένουν και μια μεγάλη αύξηση στο κόστος των ζωοτροφών, που σημαίνει αύξηση τιμή του κρέατος.
Και με βάση αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Πριτένη, καταλαβαίνω ότι αυτό που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή επιστροφή στον παλιό κόσμο όταν δεν υπήρχε η παγκοσμιοποίηση κλπ, μάλλον είναι μία φενάκι, διότι εδώ βλέπουμε ότι για να έχουμε φτηνές τιμές πρέπει να υπάρχει παγκοσμιοποίηση για να έρχονται τα λοιπάσματα, να έρχονται οι ζωοτροφές, να έρχονται τα διάφορα.
Η Ελλάδα τα λέτε πάρα πολύ σωστά.
Έτσι δεν είναι? Διότι ακούω κάποιους να λένε να επιστρέψουμε στον παλιό κόσμο που όλα ήταν τόσο ωραία, δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση, είχαμε τις τοπικές οικονομίες. Το οποίο είναι μια ανοησία τελικά.
Και τότε ο μέσος Έλληνας τρεφόταν με 1000 θερμίδες, όταν σήμερα θέλετε 4.000 και 5.000 θερμίδες. Εντάξει, και ζούσαμε στα χωριά τότε, δεν ζούσαμε στις πόλεις. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια γεωρική χώρα. Όχι όμως ικανή σε όλα τα είδη να θρέψει τον πληθυσμό της. Mm-hmm. Σε μερικά είμαστε πλεονασματικοί. Σκληρό στάρι, έτσι που κάνουν μπισκότα, μακαρόνια κτλ. Γι' αυτό και το εξάγουμε. Ακτινίδια, ροδάκινα. Αλλά δεν είναι όλα αυτά, δεν καλύπτουν όλο το διαιτολόγιο. Στο μαλακό στάρι που βγαίνει το ψωμί, για λόγους εδαφοκλιματικούς και μόνο, είμαστε ελλειμματικοί. Οι αποδόσεις μας είναι μισές από ό,τι στις βορείς χώρες. Σε ζωοτροφές το ίδιο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα εμείς. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε βασιζόμαστε στις εισαγωγές για τα ίδια αυτά, στα οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι ανταγωνιστικά προς αυτό που παράγουμε εμείς.
Mm-hmm.
Είμαστε ανταγωνιστικοί στο ελαιόλαδο και έχουμε και πλεόνασμα παραγωγής. Mm-hmm. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί στο αλεύρι.
Είστε σαφείς. Είστε
ακριβώς.
Και ευτυχώς που τα λέει ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος της επιστήμης και τα ξέρει και όχι απλά επειδή τα διάβασε σε μια σελίδα στο Facebook.
Ευχαριστούμε
πολύ, κύριε Πριτανή.
Κύριε Κίτζιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κίτζιος, Πριτανή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Νομίζω είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα μας είπε. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε ως συνομιλητή μας τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ και θα τα πούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γρήγορα πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Ενώ ταυτόχρονα ανέφερε πως θα χρειαστούμε και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί. Η τρίτη παρατήρησή μου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι σαφές μήνυμα. Ένα σαφές μήνυμα λοιπόν ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Θεωρώ ότι είναι επιβλημένο να σταλεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό που εξήγηλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα.
Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε αυτό το δεύτερο θέμα που θέτει μόλις τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλάβατε, η πρώτη τοποθέτηση αφορούσε τα τεκτενόμενα, τα συμβαίνοντα και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εκεί στην Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη σήμερα, και κάθε φορά σας λέω ότι όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα του Earth News Radio 105,8 με τον Γρηγόρη Νιάκα. Πάμε γρήγορα γρήγορα, φίλες και φίλοι, γιατί η συζήτηση που θα ακολουθήσει νομίζουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον. Να κερδίσουμε λοιπόν τον χρόνο. Σας έχω προαναγγείλει ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τη χαρά, πραγματικά χαιρόμαστε πολύ, ξαναλέω είναι ακριβοθόρητος, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Και να σας πω ότι ο κύριος Τόντσεφ είναι από τους ελάχιστους εδώ στην Ελλάδα που γνωρίζει τόσο καλά, δεν θα πω τα της Κίνας, θα πω τα της Ασίας. Κύριε Τόντσεφ, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας κυρία Μπαλτατζή, χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Τάκη. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, παρακολουθώντας τα όσα συμβαίνουν, είπα και λίγο νωρίτερα ότι θα επιχειρήσουμε μια συζήτηση μαζί σας, βάζοντας στο επίκεντρο το Ιράν και ό,τι έχει γύρω-γύρω. Και το λέω αυτό γιατί το Ιράν βρίσκεται σε αυτό που λέμε στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, ας το εντάξουμε έτσι. Και το λέω γιατί αν μη τι άλλο συνδέεται και πολιτιστικά με την Ευρασία, δεν είναι μια τυχαία χώρα το Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό τον πόλεμο που ξεκίνησε και που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, την Κίνα, μια χώρα που έχει παραδοσιακές και μακρόχρονες σχέσεις με το Ιράν, να διατηρεί μια στάση αποστασιοποιημένη, να πει κανείς, συγκρατημένη και σιωπηλή. Κάπου εκεί κινείται. Γιατί αυτή η στάση της Κίνας?
Καταρχάς να συμφωνήσω ότι το Ιράν, η πρώην Περσία, πράγματι έχει πολύ σημαντική θέση.
Μου αρέσει πολύ να τη λέω Περσία, έχετε υπόψη σας, με προκαλείτε. Το Ιράν μου είναι πολύ ξένο, ναι.
Είναι διάδοχος φορέας ενός ένδοξου πολιτισμού και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.
Σωστά.
Και είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, ότι το σημερινό Ιράν φαίνεται πως ουδεμία σχέση έχει με τον περσικό πολιτισμό. Αυτό ως μια πρώτη παρατήρηση.
Ναι.
Συμφωνώ επίσης ότι το Ιράν κατέχει μια πολύ σημαντική θέση στην Ευρασία, γεωγραφικά, και αυτό εξηγεί εν μέρη και το παραδοσιακό ενδιαφέρον της Κίνας.
Σωστά.
Για το Ιράν, και για να έρθουμε στο θέμα της Κίνας. Όντως, χρόνια τώρα...
Πολυετής και δοκιμασμένη σχέση με το Ιράν.
Δοκιμασμένη σχέση, και τα τελευταία περίπου 47-50 χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση, η Κίνα πάντοτε ανέπτυσε στενές σχέσεις με το Ιράν, παρά το θεοκρατικό καθεστώς. Δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό. Την ενδιέφερε καταρχάς το Ιράν ως πηγή πετρελαίου. Την ενδιέφερε λόγω της θέσης του Ιράν στην Ευρασία. Την ενδιέφερε και γεωπολιτικά τα τελευταία χρόνια ως ένας εταίρος στην προσπάθεια της Κίνας να σχηματίσει ένα, αν θέλετε, μπλοκ κατά της Δύσης και κυρίως κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Τώρα, γιατί η Κίνα είναι ιδιαίτερα προσεκτική, αν όχι αποστασιοποιημένη από το Ιράν, προφανώς αντιλαμβάνεται ότι δεν της συμφέρει να εμπλακεί σε μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Έχει και άλλες προτεραιότητες. Θα έλεγα ότι η παριθμόν ένα προτεραιότητα της Κίνας σαφέστατα είναι η Ταϊβάν, ανατολικότερα, όχι προς το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Και προτιμά σε αυτή τη φάση να κρατήσει μια πολύ επιφυλακτική στάση. Προτιμά να αποφύγει τη σύγκρουση με ενδεχομένως ισχυρότερους αντιπάλους και σίγουρα όχι με τη Δύση στο σύνολό της.
Επιτρέψτε μου, θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά αναφέρατε μία λέξη που είναι μη τζις, θα μπορούσε να πει κανείς. Αναφερθήκατε στην Ταϊβάν και αμέσως μου προκλήθηκε το ερώτημα που σε κάποιοι το συζητάμε, ότι επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα σε αυτόν τον γενικό χαμό που γίνεται, δηλαδή ο πόλεμος για τον οποίο συζητάμε, η Ουκρανία, η στάση της Αμερικής που ζητά την Γρυλανδία, που εν πάση περιπτώσει όλα ξαναμπαίνουν στο τραπέζι, υπάρχει ένα ερώτημα ότι γιατί η Κίνα δεν αξιοποιεί το momentum, αφού ξέρουμε πόσο πολύ, πώς βλέπει την Ταϊβάν.
Μου δίνετε την αφορμή να σας πω ότι πρόσφατα επέστρεψα από την Ταϊβάν, όπου είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πάρα πολλούς συνομιλητές από διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι στην Ταϊβάν προφανώς ανησυχούν με τις εξελίξεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ιράν τώρα και στη Μέση Ανατολή. Νιώθουν, ανησυχούν βάσιμα ότι δίνεται μια ευκαιρία, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Κίνα να προβεί στο απονεμνοημένο βήμα, αν θέλετε, της απόβασης ενδεχομένως στην αυτοδιοικούμενη νήσο. Έχω όμως την εντύπωση ότι η Κίνα, ενώ πράγματι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στρατιωτικά, πράγματι έχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, προς το παρόν δεν προτιμά την στρατιωτική λύση να καθυποτάξει την Ταϊβάν. Και αυτό πρώτον γιατί μια σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν θα έχει ένα τρομακτικό οικονομικό κόστος για όλη την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την Κίνα την ίδια. Και δεύτερον, θα καταστραφεί το αφήγημα της Κίνας, το οποίο είναι ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της επικράτειάς μας, είναι μέρος του κινέζικου έθνους, οι Ταϊβανέζοι είναι αδέλφια μας, συνεπώς μια στρατιωτική σύγκρουση με την Ταϊβάν θα ισοδυναμεί με εμφύλιο πόλεμο.
Άρα αυτό που λέτε είναι ότι θα τους ενδιέφερε μια λογική επανένωσης να επιχειρήσουν αυτό, αυτό θέλετε να πείτε.
Πράγματι, και πριν από δύο μέρες η Κίνα απίθυνε και μια έκκληση προς τις αρχές της Ταϊβάν, ελάτε να κάνουμε μια ειρηνική επανένωση και ως αντάλλαγμα θα σας εγγυηθούμε την ενεργειακή ασφάλεια.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Είπατε πριν ότι η Κίνα δεν θέλει να βρεθεί απέναντι στη Δύση και υπάρχουν αναλύσεις τις τελευταίες μέρες διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες που πια δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τον κύριο Τραμπ, πολύ περισσότερο που θεωρούν ότι είναι και επιθετικός απέναντι στην Ευρώπη, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην Κίνα περαιτέρω και με επαφές μεταξύ των ηγετών, αλλά και με μια πιο, πώς να το πω, στενή διασύνδεση πια της Ευρώπης με την Κίνα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, και αν αυτό συμβεί στην πορεία και η Ευρώπη κοιτάξει πολύ πιο ουσιαστικά προς την Κίνα, αφήνοντας την Αμερική, τι θα σημάνει αυτό?
Έχετε δίκιο ότι η επάνωδος του Τραμπ στο Λευκό Οίκο έχει σπρώξει πάρα πολλούς Ευρωπαίους σε μια προσπάθεια να κάπως να διευθετηθούν, να αποκατασταθούν οι σχέσεις με την Κίνα, αν μη τι άλλο ως αντίβαρο στις πολύ επιθετικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα επανέλθουμε σε εκείνη την περίοδο, την προηγούμενη δεκαετία ενδεχομένως, όταν ήταν πολύ πιο φιλικές οι σχέσεις Ευρώπης-Κίνας. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι μεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεν πάρα πολύ εξαρτημένη οικονομικά από την Κίνα, αφετέρου όμως είναι και πάρα πολύ επιφυλακτική. Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι το 2019 η Βρυξέλλες, η Κομισιόν και η εξωτερική, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν μια κοινή δήλωση στην οποία η Κίνα χαρακτηρίστηκε ταυτόχρονα ως εταίρος, ανταγωνιστής και συστημικός αντίπαλος. Νομίζω ότι αυτή η επαναπροσέγγιση μεταξύ Ευρώπης και Κίνας θα γίνει πλέον με νέους όρους. Πράγματι, έχουν πυκνώσει οι επαφές μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και Πεκίνου, αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη επιδιώκει περισσότερο κάποια οικονομική διευθέτηση με την Κίνα, ενώ εξακολουθεί να τη βλέπει ως συστημικό αντίπαλο. Και μάλιστα...
Συστημικό αντίπαλο σε ποιο επίπεδο και σε τι συστημικό αντίπαλο? Γεωπολιτικά,
πολιτικό και γεωπολιτικό.
Και στα δύο.
Και
στα δύο.
Και γεωπολιτικό.
Ναι, τώρα μου δίνετε μια πάρα πολύ ωραία πάσα και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί είπατε πολιτικό και γεωπολιτικό, και θέλω να ξαναγυρίσω λίγο να ρωτήσω το εξής, ότι πέρα από το οικονομικό που θα το δούμε και αυτό, το πολιτικό λοιπόν και το γεωπολιτικό ενδιαφέρον της Κίνας για το Ιράν, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ γνωστό. Θυμήθηκα, αναζητώντας στοιχεία, κύριε Τόντσεφ, πως η Κίνα και η Ρωσία, παραδείγματος χάρη, βοήθησαν, στην ουσία συνέβαλαν για να γίνει το Ιράν και μέλος των BRICS και μετά, αμέσως μετά, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης και όλα αυτά. Το ρωτώ, λέω αυτά, θέτω αυτά για να ρωτήσω το εξής. Από αυτά θα παραιτηθεί η Κίνα ή απλώς αυτή τη στιγμή αποστασιοποιημένα παρακολουθεί, έχοντας ψηλό το ενδιαφέρον της πάντα για την περιοχή αυτή και ειδικά για το Ιράν?
Πολύ σωστά αναφέρεται την βοήθεια που είχε παράσχει η Κίνα όσο και η Ρωσία.
Και οι δυο μαζί.
Και οι δυο τους, στο να μπει το Ιράν σε αυτούς τους σχηματισμούς BRICS και στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Και οι δύο οργανισμοί δεν έχουν καμία μα καμία συνοχή. Αρκεί να σας θυμίσω ότι στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης είναι μέλη η Ινδία και Πακιστάν,
σωστά,
που συγκρούστηκαν πέρσι για πολλωστή φορά. Να θυμιστούμε ότι στους BRICS βρίσκονται Ιράν και Σαουδική Αραβία, που αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, και το Ιράν συστηματικά βομβαρδίζει τη Σαουδική Αραβία παρά την προσπάθεια πριν από 3 χρόνια του Πεκίνου να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο παραδοσιακών αντιπάλων στην περιοχή. Συνεπώς, ναι μεν αυτοί οι δύο σχηματισμοί έχουν ένα πολιτικό βάρος και συμβολισμό, αλλά δεν είναι κάποιοι σημαντικοί δρόντες, αν θέλετε, με γεωπολιτικούς όρους. Η Κίνα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, σαφέστατα δεν θα παραιτηθεί της προσπάθειάς της. Βλέπει αυτούς τους σχηματισμούς ως οχήματα, αν θέλετε, στην σταυροφορία της κατά της Δύσης.
Μάλιστα.
Και κατά της αμερικανικής ηγεμονίας. Απλά περιμένει πιο ευνοϊκή συγκυρία για να τους ενεργοποιήσει ξανά.
Ξανά. Και η Ινδία, για να βάλουμε και την Ινδία στη συζήτησή μας, γιατί είναι επίσης μια χώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Ιράν, ρωτάω πάντα, γιατί το χρησιμοποίησε επί της ουσίας το Ιράν η Ινδία και για την έξοδό της προς την Μεσόγειο, αλλά και προς βορρά, θα έλεγα.
Η οποία η Ινδία, να πούμε, οι Ινδίες έχουν πολύ καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με τις Ινδίες.
Ναι.
Πολύ σωστά το αναφέρετε αυτά, κύριε Τάκη. Να θυμίσουμε ότι πολύ πρόσφατα υπογράφηκε μια σημαντικότατη συμφωνία ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας. Να θυμίσουμε ότι πέρσι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετακόμισε στο Νέο Δελχή, όλη η Επίτροπη πήγαινε σε οριδόν στην Ινδία.
Τη θυμόμαστε αυτή την εικόνα, κύριε Τόντσεφ.
Το θυμόσαστε. Αυτό υπογραμμίζει την δέουσα σημασία και την δέουσα προσοχή που δίνει η Ευρώπη στις σχέσεις με την Ινδία. Η οποία η Ινδία όμως στην προκειμένη περίπτωση, στην σημερινή συγκυρία, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, διότι είναι πολύ εξαρτημένη από τους υδρογονάνθρακες του Περσικού κόλπου και του Ιράν συγκεκριμένα. Mm-hmm. Έχει αποθέματα, όπως πληροφορούμε, ενεργειακά αποθέματα 30 ημερών. Συνεπώς μια παράταση της σύγκρουσης προφανώς δεν τη συμφέρει και τη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Έπειτα η Ινδία ποντάρει στη συνεργασία της με το Ιράν όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, αν ηρεμήσουν. Διότι μέσα του Ιράν, και σωστά κάνετε και το αναφέρετε αυτό, κυρία Μπαλτατζή, θέλει να εξασφαλίσει την πρόσβασή της σε άλλες αγορές, είτε προς βορρά, προς τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία, είτε δυτικά προς την Ευρώπη. Mm-hmm. Συνεπώς, η Ινδία έχει κάθε λόγο ο πόλεμος αυτός να λήξει μια ώρα αρχίτερα, αλλά αυτό φοβάμαι πως δεν εξαρτάται από το Νέο Δελχή.
Μάλιστα. Μας δώσατε, προχωρώ λίγο γρήγορα για να προλάβουμε να τα βάλουμε όλα, για να το μαζέψουμε μετά, γιατί θα σας βάλω τώρα και την παράμετρο της Ρωσίας, που και η Ρωσία σιωπηλή παρακολουθεί, έτσι, γιατί λέμε για την Κίνα ότι είναι σιωπηλή, αλλά το ίδιο κάνει και η Ρωσία.
Η Ρωσία παραδοσιακά έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, το οποίο όμως το βλέπει περισσότερο ως πελάτη. Παραδείγματος χάρη, η Ρωσία συνδράμει τις Ιρανικές αρχές για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Μπουσέκρ. Και ξέρετε ότι ήταν μέχρι πρότιντος και Ρώσοι επιστήμονες στο εργοστάσιο αυτό και αναγκάστηκαν να τους εκενώσουν, να τους μεταφέρουν στη Ρωσία.
Και Κινέζοι επιστήμονες ήταν εκεί.
Και Κινέζοι επιστήμονες, σωστά το αναφέρετε.
Ναι, για το Ιράν, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν.
Σωστά, σωστά. Λέω λοιπόν ότι η Ρωσία βλέπει το Ιράν ως πελάτη, το βλέπει ως πηγή τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη για τα drones, τα περίφημα drones, τα Shahed, τα οποία τα προμηθεύτηκε από το Ιράν όταν το χρειάστηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και χάρη στις ιρανικές τεχνολογίες άρχισε να κάνει μαζική παραγωγή αυτών των drones και μάλιστα τους φαίνεται ότι τα βελτίωσε. Ωστόσο η Ρωσία δεν βλέπει το Ιράν ως στρατηγικό σύμμαχο στον ίδιο βαθμό που έχει στρατηγικό σύμμαχο την Κίνα, παραδείγματος χάρη, ή τη Βόρεια Κορέα.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν ανοίξει, κύριε Τόντσεφ, κανείς το Βήμα στο site και μπει στο site του Βήματος, θα δει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία άπτεται πάρα πολύ τη συζήτησή μας, ούτε παραγγελία να την είχαμε. Η είδηση αυτή λοιπόν βασίζεται σε μια έρευνα της Action for Democracy, που είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προώθηση της δημοκρατίας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει πως Κίνα και Ρωσία είναι στο επίκεντρο ενός άξονα αυταρχισμού, ο οποίος μαζί με το Ιράν περιλαμβάνει τα 2/3 των παγκόσμιων περιστατικών συνεργασίας αυταρχικών καθεστώτων το 24 έως το 26. Ένα σχόλιο σας?
Πρώτον, δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κάποια είδηση, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, και η Κίνα και η Ρωσία έχουν μια αρκετά θετική εικόνα, πάντως όχι την εικόνα που θα περίμενε κανείς να έχουμε για τόσο αυταρχικά καθεστώτα. Διότι στην Κίνα έχουν μόνο κομματικό καθεστώς και μάλιστα αρκετά προσωποπαγές τώρα με την ηγεσία του Xi Jinping.
Η Κίνα έκανε μόνη της τον κομμουνιστικό καπιταλισμό πριν τον κάνουν άλλοι. Γιατί είδε τι είχε γίνει στις άλλες χώρες και κυρίως με την πτώση της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης και σου λέει προκειμένου να μας ρίξουν καλύτερα να εφαρμόσουμε εμείς αυτό που θα έρθουν να εφαρμόσουν άλλοι.
Κοιτάξτε,
η
Κίνα διδάχτηκε πάρα πολλά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία την εποχή των Γκορμπατσόφ πρόθεσε δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις γνωστές ως Περεστρόικα και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις γνωστές ως Γκλάσνοστ, αν θυμόσαστε.
Γκλάσνοστ, βεβαίως.
Εκείνη την εποχή οι Κινέζοι πήραν το στοιχείο της Περεστρόικα, των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά δεν πρόθεσαν καθόλου την Γκλάσνοστ, παρέμειναν πιστοί στο μονοκομματικό καθεστώς,
θυμάμαι,
το κομμουνιστικό.
Κύριε καθηγητά, είχα πάει στο Πεκίνο το 2005 ή 2006, και ακριβώς απέναντι από την απαγορευμένη πόλη ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα της Σανέλ στον κόσμο, και ένα χιλιόμετρο πιο κάτω οι άνθρωποι ζούσαν σε παράγκες.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις, ναι, τρομακτικές ανισότητες στην Κίνα μέχρι και σήμερα, παρά την θεαμωτική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα.
Έχω την εντύπωση ότι στο Πεκίνο πια αυτά λίγο αμβλύνονται και ότι αυτές οι αντιθέσεις είναι πολύ πιο έντονες, κύριε Τόντσεφ, μόλις βγεις. Ναι. Ναι, ναι, έτσι νομίζω.
Ναι. Τυχαίνει να έχω πάει στην αγροτική ύπαιθρο της Κίνας και εκεί βλέπετε εικόνες τελείως διαφορετικές, μακριά από το skyline της Σανγκάης και του Πεκίνου. Πολύ διαφορετικές, οι οποίες παραμένουν άγνωστες για το ευρύ κοινό.
Τώρα, καλά, κανείς και όταν επισκεπτόταν τη Σανγκάη δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είναι στην Κίνα. Έτσι,
μια και λέμε για αυτές τις αντιθέσεις, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, μια και είστε βαθύς γνώστης των πραγμάτων στην Κίνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο η Κίνα κάνει άλματα θεαματικά. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι ό,τι δεν μπορεί να το κερδίσει σε επίπεδο γεωπολιτικό, αμυντικό ή ενεργειακό, θα το κερδίσει πια σε επίπεδο τεχνολογικό.
Ναι, ναι.
Έχετε δίκιο ότι, ξέρετε, ο πόλεμος σήμερα είναι πλέον περισσότερο τεχνολογικός παρά με τα παραδοσιακά οπλικά συστήματα, και η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη ξεπερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολλούς δείκτες καθαρά τεχνολογικούς, παρότι υστέρησε σε ορισμένους ακόμα, αλλά σίγουρα μειώνει την ψαλίδα μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό αναγνωρίζεται ευρέως και από τους Αμερικανούς τους ίδιους, γι' αυτό και επιδιώκουν να αναχαιτήσουν ή κάπως να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της Κίνας, απαγορεύοντας την εξαγωγή κάποιων
μικροτσίπ,
κάποιων ημιαγωγών, ιδιαίτερα προηγμένων.
Και την εισαγωγή προϊόντων, δηλαδή το μπλοκάρισμα που έγινε στα προϊόντα της DJI από την αρχή της νέας χρονιάς είναι ενδεικτικό.
Και είναι οι φορολογίες στους ημιαγωγούς που αναφέρθηκε μόλις πριν από λίγο. Ναι.
Είναι ενδεικτικό αυτό. Πράγματι ο πόλεμος δεν είναι τόσο πολύ εμπορικός όσο πλέον τεχνολογικός.
Τεχνολογικός, ναι. Κύριε Τόντσεφ, έχουμε πολλά, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σας υποσχόμαστε ότι θα βρούμε χρόνο για να τον διαθέσουμε να κάνουμε μια διευρυμένη συζήτηση.
Είναι
θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόντσεφ.
Να είστε καλά, καλώς ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, γεια χαρά. Ο επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ειδός το λέμε εμείς, ήταν ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Νομίζω μια συζήτηση που είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, και το βασικό είναι να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους που τα ξέρουν τα πράγματα, τα έχουν σπουδάσει και τα μελετούν.
Ναι, αλλά δεν το λέμε αυτό σε αυτή την εκπομπή που πάμε κατ' εξοχήν στους ειδικούς.
Ναι, όχι, δεν το λέω για τη δική μας εκπομπή. Λέμε γενικώς ότι πρέπει να γίνονται έτσι οι συζητήσεις.
Γενικώς πήξαμε. Προσυπογράφω, Δημήτρη. Πήξαμε, γιατί είναι όλοι ειδικοί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Αύριο να σας πούμε πως θα έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιαννίτση.
Α, εξαιρετικά. Εξαιρετικά, γιατί ο κύριος Γιαννίτσης μπορεί να μας πει και με την γνώση του και με την ψυχραιμία του και χωρίς βεβαίως κανένα πολιτικό και κομματικό κόστος τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του πολέμου.
Ναι.
Θυμίζουμε ότι αν είχαμε ακούσει τον κύριο Γιαννίτση με το ασφαλιστικό, ενδεχομένως να είχαμε γλιτώσει το μνημόνιο ή το μνημόνιο να ήταν πολύ πιο ήπιο από ό,τι το είχαμε αισθανθεί όλοι.
Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Somebody take me in your arms tonight. All right. Somebody take me in.
you can stand it. Stand it all. And what I'm out here doing, you didn't preach at all. See, I'm full of the blues, holy water too. I know the truth hurts, so I lied to you. So preach on, speak your words. I know the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues.